Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Son las 12:50 minutos, Herrera en COPE, dende COPE Ourense, a través do circuito das emisoras desta casa en toda a provincia, nunha xornada que amanceu pois con moita chuvia en Ourense. A ver como ven as vindiras horas.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Meteo Galicia, María Souto, bons días.
Que tal, bons días.
Choveu dabondo, xe temos festa de Halloween Ourense, fin de semana de moitas actividades tamén, fieles difuntos, Día de Todos os Santos. Como ven o tempo?
De momento, efectivamente, no que levamos de día nestas últimas 12 horas, cantidades de precipitación elevadas en toda a provincia de Ourense. Destaca, por exemplo, a estación que temos en Avión, máis de 40 litros por metro cuadrado, en Xinzo, máis de 20 litros por metro cuadrado, Alto do Rodicio, 20 litros por metro cuadrado, na zona do Entrimio, pois tamén van cantidades de 37 litros por metro cuadrado. Bueno, de momento, nesta predición máis inmediata, decir que vamos a seguir con chuvia. Nas próximas horas non serán tan intensas as precipitacións, pero cara a noite volverá a entrar outra fronte, así que de momento seguimos falando de chuvia en toda a provincia de Ourense ata mañán pola mañán. Despois, na fin de semana, a situación será bastante máis tranquila. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, e sábado pola tarde e domingo estaremos con puntualmente algunha precipitación, pero xa chubascos moi illados e moi puntuais. Un ambiente, por tanto, un poquinho máis seco durante a fin de semana, temperaturas, iso sí, frescas, máximas que pouco subirán dos 15 graus.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En Alcampo hasta el sábado tienes la lubina grande, el kilo por solo 11,95 euros. Los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 4,85 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Nas estradas a estora sin complicación na autovía da Rías Baixas, en Ourense de Benque está cortado dende as 11 da mañá o tráfico a Rúa Progreso dende a Glorieta de San Rosendo ata Baixada Alameda. A partir da 1:30 só se vai permitir acceder dende a Rúa da Concordia a Rúa do Paseo aos residentes e usuarios da Alcanaxes. A Rúa do Paseo pecharase totalmente o tráfico dende as 7 ata que remate o desfile. As demais vías afectadas, todas elas na zona peonil de Ourense do casco histórico, estarán pechadas o tráfico dende as 5 da tarde.
En el restaurante Miradouro seleccionamos al máximo los productos para ofrecerte auténtica gastronomía portuguesa. Ven y disfruta de la excelencia en cada especialidad. Bacalao, naco de vitela, pernil, arroz de marisco, los postres caseros. Restaurante Miradouro, carretera de Valpazos, teléfono 276-33-30-67. La mejor panorámica de Chaves. Cerrado domingo noche y lunes todo el día. Tintorería Tradicional Berín, en Avenida de Portugal 31, patrocina a Información da Mañá.
Cos votos a favor do Partido Popular, de toda a bancada popular e a abstención do Partido Socialista, esta mañá o Grupo Provincial do PP reprobou o ministro Óscar Puente por reducir o número de frecuencias do tren na estación Portas de Galicia da Gudiña. Patricia Torres é a voceira do Grupo Provincial do Partido Popular.
Non se pode xustificar que o tren pase por a nosa provincia e non lle dé servicio a nosas poblacións, e non se pode xustificar que isto se fai para darlle cobertura a cidades como Vigo e Coruña, que gañan simplemente 15 minutos de beneficio e teñen outras alternativas ao contar con aeroporto. Entón non imos calar, imos a seguir, e entendemos que temos que reprobar a este señor porque fai unha burla constante dos nosos veciños, que inda que seamos poucos ou seamos do rural, temos tantos dereito como aqueles que viven en cidades máis poboadas e na que pois, son zonas urbanas.
Isto que decía a voceira do Partido Popular esta mañá no pleno da Diputación, que continúa a arestora. Ourense celebra hoxe a noite de medo cunha morea de actividades, música e espectáculos para todos os públicos, obradoiros de cabazas e maquillaxe para os nenos, o túnel do terror, desfile, un concerto infantil e o espectáculo Chayoso de Medo. Vai actuar o grupo de rock Herdeiros da Cruz a partir das 11 da noite, despois unha sesión especial da Gramola, festa que obliga a pechar o tráfico tráfico, varias rúas da cidade, como lles contaba en portada. E este venres, os bombeiros de Ourense van a presentar o calendario solidario para recaudar fondos destinados á Asociación Sin Ánimo de Lucro da Cidade. O traballo fotográfico conta coa colaboración da Asociación de Dano Cerebral Adquirido por el STEA e Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Parkinson e Enfermidades Raras. As tres asociacións se vai a destinar a recaudación para venta dos almanaques ao precio de 5 euros cada un. Os seus usuarios pois son os protagonistas do traballo feito por 8 fotógrafos ourensans. A venta dos calendarios farase a través de locais voluntarios que queiran sumarse á iniciativa, pero dos 4.000 que se editaron a mitad xa se esgotaron, e esa pois sempre é unha moi boa nova. O sector do siderometal de Ourense rematou onte o segundo período de folga despois de 3 días de mobilizacións nas que, segundo os sindicatos, a participación foi en aumento con máis de 500 traballadores nas protestas diarias. Piden un novo convenio provincial que satisfaga tanto a traballadores como a patronal. Os sindicatos din que nas últimas reunións coa patronal achegaron posturas, aínda que de momento non hai un acordo pechado. Piden ya a empresa que mellore os salarios, que haxa variación nas tablas retributivas e unha cláusula de revisión anual que garanta o poder adquisitivo dos traballadores e a reducción da xornada laboral. A pesar de que se achegan as posturas, non se descartan novas protestas e a patronal non presenta unha nova iniciativa que recolla as reivindicacións do sector. Fin de semana de moitas actividades, moitas festas gastronómicas. Mañá en agosto, en algúns pobos da provincia, por exemplo, en Cualedro, a partir das 2:30 da tarde, no Colexio Vicente Risco, o menú, pois, como manda a tradición, con produtos de outono, van a estar as padreteiras da Xironda, as xeitosiñas de Baltar e tamén as de Montes. E este sábado, festa do Samaín en Alvarellos de Monterrey, pola mañá un obradoiro de cabazas para a cativada na Casa das Mulleres. Ás 9:00 PM abrirá o túnel do terror na Praza Ángel Medeiros. A entrada costa 2 euros. E Ríos celebra este domingo a 36ª edición da Festa da Castaña e do Cogumelo, que arrancará ás 10:30 coa apertura da Feira de Productos Locais. Se van a conceder as castañas de ouro a Joaquín Pérez Vieito e a Óscar Veiga Trabazo. Haberá degustación de castañas e ás 2:30 xantar popular. Máis actividades en Barbadás. A segunda Festa do Samaín celebrase esta tarde na Avenida de Celanova, nun espacio acotado dende a rotonda do supermercado Familia ata o Mercadona. O evento está organizado por distintas entidades locais e nas que tamén colabora o Concello de Barbadás, con un programa festivo dirixido sobre todo a cativada, aos nenos, pero tamén ao resto da familia, con actividades que incluen desfile, concurso de disfraces, música, baile e sorpresas durante toda a xornada. E a Allariz, pola súa banda, tamén vai a crear a súa propia escenografía na que as rúas do casco histórico da capital alaricana se van a convertir no escenario onde habitan pois todos os seres malvados deste Halloween. Teatro de rúa, actividades familiares e un audiovisual pois van a meter de cheo os veciños nesta iniciativa que organiza o Concello de Allariz. Mañana vais a Limia, Lobios tamén suma e se suma a esta festa do Samaín no Pabellón dos Deportes. Ás 4, obradoiro de cabazas para os rapaces e despois festa infantil para todos os nenos de Lobios e da Baixa Limia que se sumen a esta iniciativa. Tamén Noite Meiga en Rivadavia, que é outra das máis populares da provincia por o seu completo programa de actividades que se van a prolongar durante 2 días. E esta fin de semana, un obispo da diocese de Ourense mañá vai a presidir a partir da 1:00 PM a misa de fieles difuntos, a misa de todos os santos no cementerio de Santa Mariña, depois ás 4:00 PM no cementerio das Caldas e ás 5:30 no cementerio de San Francisco. Domingo, Monseñor Leonardo Lemos vai a presidir a misa de fieles difuntos ás 12 na catedral. Vamos coa actualidade deportiva da xornada.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Marcos Zorrilla volta ao Melia. Os malos resultados do equipo que milita na primeira categoría provincial obligaron o cese de Figo. O novo adestrador pois vai debutar xa esta vindeira xornada. Volta 2 anos despois o equipo da Abelleira. Fin de semana no que os equipos da preferente xogan todos o domingo a partir das 4:30. O Celanova va recibo Pontevedra, o Antela o Porriño, o Arroña xoga en Baltar ante Porto Novo, o Cente recibe o Tide en Oira o domingo ás 5:00 PM.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.